Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo della Dio Vaticana de jaudo la dec sesana de januaro 2012. La signoro estas proxima al ni, lia compatemo surprenos nia in problemoin, pecoin, internain malsanoin. Papo Francisco diris tion dum la cimatena meso en domo Sancta Marta, commentante la Evangelion, lau Sancta Marco, capitro unua, versoi quardec gis quardec quin, proponitan della hodiaua liturgio, pri la resanigo della leprulo.
Signoro, se vi nur volas, vi povas. Gi estas simpla pregio, ago de confido, cae samtempe, autentica defio, chiun la leprulo adresis al Jesuo, por peti resanigion. Petego, chiu devenas el la profundo delia coro, cae chiu racontas la agad manieron della eternulo, sub la insigno della compato, della sufero cun cae porni, della surpreno de alies sufero por mildigi cae resanigi gin en nome delia amo de patro.
En tiu se vi volas de la leprulo estas la pregio kiu altiras la atenton de Dio kai estas la solvo. Kial sin demandis la papo tiu viro sentis sin instigita levi tiun pregion, char li vidis kiel agis Jesuo, li vidis la compaton de Jesuo.
La cortuscigio cuntrenas, fontas el la coro kai instigas fari ion. La compato surprenas la suferon de la alia, por resanigi gin, cae gi estis la missio de Jesuo, ciu ne venis por predici la legion cae poste foriri, ne, li ciam estas apud ni, li venis compateme, tio estas, por suferi cun cae por ni, cae doni la vivon. La amo de Jesuo estas tiom granda, che la compato puscis lin gis la cruzo, puscis lin doni la vivon.
Francisco invitis rediri citiun frason. Signoro, se vi volas, vi povas resanigi min. Se vi volas, vi povas pardoni min. Se vi volas, vi povas helpi min. Au pli mal longe, signoro, mi estas peculo, compatu min. Simpla pregio, finis la papo, chiun oni povas diri multa in foio in ciutage, ne laute. Signoro, se vi volas, vi povas, compatu min.
Cae nun alia informoi. Morgau, en la gazzettara salono della Sancta Seggio, oni presentos la unuan dimancion della Dia Parolo, chiun oni celebros la dudexesan de januaro. La tagon starigis Papu Francisco, chiel ocason por substrechi la centrezon della Sancta Scribo en la vivo della Ecclesio. Gi estos evento ancau cun ecumena valoro.
Romo, estas solenata hodiau en ciui italai diocesoi la tago de pli profundigo cae evoluo della dialogo inter catolicoi cae iudoi, contrau antaujugioi indiferentezzo cae nesciado. Ocasis multai iniziatoi en la italai diocesoi por pli fortigi la rilatoin inter la fideluloi della du religioi.
La ciliara tago proponas al meditado la altan canton de Salomono, ciu estas ancau conata sub la nomo Canto della Cantoi, sancta texto della Hebrea Biblio. Uno è la quin solenae volvo libroi, au en la Hebrea lingvo, Megillot. Tiui bibliai textoi, malgrau sia diversezzo, estas un'unura libro lau la iuda tradizio. La libro de Ruth, la alta canto, la libro della predicanto, au Kohelet, la libro della plor canto, au della lamentoi, la libro de Esther. Ili estas usatai en la iudae comunumoi ocase de apartai festoi, cae la itala tago por la iuda catolica dialogo de quelcae iaroi proponas ilin lauvice, porque la catolicoi pli cae pli conu la iuda in liturgion cae festoin.
Trento, Italio, la presidente della Itala Respublico, Sergio Mattarella, visitos la centron della movado della Fairuioi au Focolaroi en Cadine, Trento, la dudecvinana de januaro, ocase della centa naschigia da Treveno de Chiara Lubic, fondintino della movado. Gi estas grava evento por la focolara movado en Italio, cadre della solenadoi por la cente iarigio, per chiui Italio omagias al Chiara Lubic, cefe por vivigi scian messaggion Kanton de Unuezzo je ciui niveloi. Oni legas en noto de la movado, quiu ancau substrecas, che sci estos ja rememorata en la tuta mondo, sed en scia heim lando, Italio, estos aparta concentrigio de gravai iniziatoi, inter quiui, antaucio, la visito della Presidente della Repubblico.
Cartumo, la agenteio de unuiginta in azioi pri rifugintoi petas pli grandan subtenon por Sudano. Gia nova alvoco celas collecti 477 milionoin da usonai dolaroi por helpi dum unu iaro pli ol 900.000 rifugintoin en la lando, cai la prescau 250.000 sudananoin ciui gastigas ilin. Sudano alfrontas historian politican transiron, cae besonas internazian solidarezon, por atingi pazon cae stabilezon.
Managvo, la generala vicario de chef dioceso Managvo, Monsignoro Carlos Aviles, en video rilancita de Informa Genteio Fides, denuncis la timigo cela in minazzo in contra la fideluloi fare de la Stato. Membroi de la securezza agenteioi, diris Monsignoro Aviles, notas la numer platon de l'automobiloi de la fideluloi nur protio che ili veturas al parocho por la meso. Gi estas ridinda afero, sed la ecclesio iam spertis citiun persecuton en la 1980 iaroi. Malgrau tio, ni necesigas nian laboron cae nian mission, evangelizadi cae esti iela flanco della popolo.
Intervenoi de episcopoi concerne la situazion en la respectiva ilandoi aperis anca uen Colombio cae Venezuelo. La Colombia Episcopara Conferenzo, en noto publicigita hodiau de Informa Genteio SIR, esprimis grandegan doloron, zorgadon cae condamnon de la murdoi de sociai activuloi cae de la minazzoi contra la comunumoi. Lau Indepaz, la Instituto por Disvolvigio cae Pazzo, ecde la comenzo della nuna iaro, oni iam mortigis dexep sociai nagantoin, cae homoin, ciui activis por la defendo della homa iraitoi en Colombio.
En Venezuelo levigis la voce de episcopo contra la viva situazio en quiu estas devigata vivi la popolo. Ciuiare, la decquarana de januaro, ocasas processio en Barquisimeto, chef urbo de Stato Lara en Venezuelo, cun la partopreno de pli ol 2 milionoi da homoi. Ocase de la lasta processio, antau hierau, Monsignoro Victor Hugo Basabe, episcopo de Sancta Felipe cae apostola administranto de Barquisimeto, parolis pri la similezzo della homoi de urbo Betulia, mensita en la Biblia libro Judit, cae la Venezuela popolo.
Cilasta, diris la episcopo, estas sub siegio, cae oni igis gin elcerpita. Gi estas siegiata de institutia perforto, quiu persecutas, en prisonigas, cae forpelas tiuin, quiui malconsentas. La Venezuela popolo estas victimo, daurigis la episcopo, de novai holofernoi, quiui captis la politican povon, cae quiui devigis gin vivi en pli cae pli zorgiga manco de trinkebla acquo, cae en mal lumo pro la constanta i mancoi de electro. Popolo, quiu vidas morti sia in filoin, cae maliunuloin pro malsato, cae malsanoi.
Anca uenetia tiom critica situazio, diris Monsignor Basabe, oni ne altrudu malesperon, malamon cae resignazion. Ni estas vocitai respondi per la armiloi della fidelezzo ie Dio. Estas la momento confidi cae esti unuigitai ciel popolo. La momento, finis la episcopo, por ariginin ciel muron de pazza resisto. Ni ne perdu la fidon ie Dio cae ie plibona estontezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.